Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqëroj Mahir Elshani në realizim dhe unë Arton Kunushevci. Dhe fillimisht titujt kryesor. Nga nesër në Kosovë nis dhënia e dozës së tretë të vaksinës kundër koronavirusit. Këmbgulja e Borrellit në formimin e asociacionit nuk përkon me rolin e tij, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Ende nuk dihet data se kur do të nisë procesi gjyqësor ndaj ishe prorëve të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Olaf Scholz bëhet kancelar i ri i Gjermanisë. Për këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë me 9 dhjetor do të filloj dhënja e dozës përforcuese dhe dozës së tretë vaksinës kundër koronavirusit, konfirmoi sot Ministria e Shëndetësisë. Dozën përforcuese dhe dozën e tretë do të mund ta marrin të gjithë personat mbi 18 vjeç. Ata do të njoftohen për datën e vaksinimit përmes mesazheve telefonike, e emailit dhe njoftimeve publike, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Kronikën e vazhdime ka përgatitur Dorontina Baliu.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, doza përforcuese e vaksinës kundër COVID-19 i jepet një personi plotësisht të vaksinuar për t'i ndihmuar në përforcimin e imunitetit që mund të ketë rënë. Në anën tjetër, doza e tretë e vaksinës i jepet dikujt që nuk ka krijuar përgjigje të fuqishme imunitare nga seritë e para të vaksinimit. Në Kosovë deri më tani janë vaksinuar me të dy dozat mbi 766.000 qytetar, përkatësisht mbi 40% e popullsisë. Momentalisht mundësi vaksinimi kanë të gjithë personat mbi 12 vjeç. Sali Ahmeti, infektolog, mendon që tani është koha e duhur që qytetarët të nisin të marrin dozën e tretë apo përforcuese të vaksinës.
Në qëllë ne veç jemi një pjesë të mirë qytetarët cilët e kanë marrë dozën e dytë, veç i kanë 6 muaj prej kur kanë marrë dozën e dytë, që është kohë optimale për fillimin e dozës tretë.
Ameti thot se pret një interesim të qytetarëve për këto doza.
Ka pas hezitime edhe të na në rastit e caktume, dhe që ose më ndoj që qytetarët tonë nuk kanë përgjithë relativisht mirë, mare se dozës dytë, dhe më ndoj që do t'i përgjithën edhe dozës tretë.
Në anën tjetër, sipas drejtorit të klinikës infektive në ÇKUK, Arben Vishaj, dozën e tretë do të duhet ta merrnin sidomos pacientët me sëmundje dhe imunitet të kompromituar.
Te pacientët të cilët janë të imunokomprimituar dhe të cilët kanë sëmundje bashkëshoqëruese, me qëllim të fuqizimit të imunitetit, është vërtetuar se ka dhënë efekt aplikimi dozës së tretë.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, doza e tretë e vaksinës për ata që nuk kanë krijuar imunitet të mjaftueshëm nga dy dozat e para, jepet 6 muaj ose më vonë nga marrja e dozës së dytë. Ndërkaq doza përforcuese e vaksinës që jepet personave imuniteti të cilëve mund të ketë rënë, jepet 8 javë pas dozës së dytë dhe maksimum 6 muaj pas dozës së dytë. Sipas ministrisë, Kosova momentalisht ka në stok rreth 400.000 doza të vaksinës dhe të tjera të kontraktuara. Tokuj vaksinave është mjaft i qëndrueshëm dhe i përgjigjet çdo kërkesat e qytetarit për secilën dozë, thot ministria. Qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitse në Shtetet e Bashkuara ka rekomanduar që doza përforcuese të merret nga të gjithë personat mbi 18 vjeç. Instituti John Hopkins në një publikim ka përmendur edhe efektet anësore që mund t'i ketë doza e tretë apo përforcuese e vaksinës, duke thënë se janë të ngjashme me ato pas vaksinimit kundër gripit sezonal. Një kraj lënduar dhe i ëntur ku e keni marr vaksinën, mund të keni ethe dhe të përjetoni dhimbje trupi, dhimbje koke dhe lodhje për një ose dy ditë. Mund të shfaqen gjithashtu të dridhura, nyje limfatike të fryra, thuhet në publikim. Sipas këtij publikimi, doza e tretë nuk ka nevojë të jetë patjetër lloj të njëjtë si dozat paraprake dhe përzierja e dozave nga lloje të ndryshme konsiderohet e sigurt. Në ndërkohë, më 25 nëntor, Komisioni Evropian ka propozuar që doza e tretë e vaksinës të jetë parakusht për udhtim brenda Bashkimit Evropian për qytetarët e të ashtu quajturës botës së tretë, në të cilën përfshihet edhe Ballkani Perëndimor. Ky propozim pritet të hyjë në fuqi nga 10 janari i vitit të ardhshëm, datë nga e cila asnjë udhëtar nuk do të mund të hyjë në BE pa dozën e tretë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Insistimi i shefit e diplomacisë evropiane Josep Borrell se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të themelohet nga njësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi, Agon Maliqi dhe Dušan Janić, po vlerësohet si qëndrim që nuk përkon me rolin e lehtësuesit të dialogut. Maliqi thot se deklaratat e Borrellit nxjerrin në pa se pozicioni bashkimit evropian është favorizues ndaj Serbisë dhe se presioni po i drejtohet palës Kosovës, ndërka që Janić thot se nuk është nën kompetencën e Borrellit që të vlerësoj se a është kërkesa e Beogradit e drejt për themelimin e asociacionit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklarata e shefit të diplomacisë evropiane Jose Borrell më 7 dhjetor se asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të themelohet nga Kosova shpërfaq asimetrinë e pozicionit të Bashkimit Evropian në raport me Kosovën në kuadër të dialogut me Serbinë dhe marrje përsipër e kompetencave jo ekzistuese vlerësoi njësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi, Agon Maliqi dhe Dušan Janić. Në një konferencë të përbashkët për media në Bruksel, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se janë 33 marrëveshje që janë arritur në Bruksel, por Beogradi insiston në zbatimin e vetëm njerës atë të asociacionit, për të cilën, si shka thëna i, gjykata kushtetuese ka vlerësuar si marrëveshje jo kushtetuese, por Borrell insistoi se vendimi gjykatës kushtetuese nuk e përjashton themelimin e asociacionit. Kështu që më vjen keq, por ne duhet të kërkojmë zbatimin e kësaj marrëveshje, ka thënë Borrell. Njësi zhvillimeve politike Agon Maliqi, redaktor dhe bashkthemelues i blogut Spunker, thot për Radion Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian lë për të kuptuar se nuk e shef faktin që marrëveshja për asociacionin nuk do të mund të trajtohet si e shkëputur nga një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ndërkaq siç thot ai, Bashkimi Evropian po i bën presion palës më të dobët në këtë rast Kosovës.
Absolutisht pozicioni i BE-s në këtë fazë është asimetrik dhe favorizues ndaj Serbisë, sepse në mungesë të instrumentave detyruese, çfarë lloj instrumente detyruese ndaj Serbisë, mungesë të çfarë procesit integrues, presioni drejtohet drejt palës më të dobët dhe do të thotë pozicioni i BE-s është asimetrik edhe për faktin se 5 shtete nuk e njohin Kosovën dhe kjo po reflektohet edhe në orientimin këtu në kafsh të presionit drejt Kosovës në një kohë kur nuk ka kurfar kuptimi dhe kurfar procesi.
Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thot për Radio në Evropa e Lirë se në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, roli Bashkimit Evropian është mbështetës dhe lehtësues, por asesi imponues apo i një arbitri. Insistimin e Borrellit për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, Janić që shesi një përzierje në diçka që nuk i takon shefit të diplomacisë evropiane. Nuk është punë e tij që të vlerësoj sa është kërkesa Beogradit e drejtë. Ai me siguri që nuk e di që grupi punues që duhet të hartoj statutin e asociacionit, i cili grup përbët nga përfaqësuesit e katër komunave me shumicë serbe, kur nuk ia ka dorëzuar atë statut Bashkimit Evropian. Kjo është një arsyetim i mirë për palën e Kosovës. Pra, ai Borrell është jo kompetent për atë çështje dhe në rregull sepse nuk duhet të di gjithçka. Por problemi është që ai që para ti udhëheq dialogun Miroslav Lajçak nuk e ndriçon udhëheqësin e tij. Problemi i tyre është se ata nuk kanë pasqyrat e vërteta dhe as që ju intereson zhvillimi i dialogut, tha Janić. Maliqi dhe Janić vlerësojnë se përfaqësuesit e lartë politik në Kosovë dhe Serbi, pavarësisht se në mënyrën deklarative kanë shprehur gatishmërinë për vazhdimin e dialogut në Bruksel, tash për tash nuk kanë vullnet që t'i qasen seriozisht këtij procesi. Sipas tyre deri në fund të këtij viti mund të ketë ndonjë takim të përfaqësuesve të nivelit të lartë politik të Kosovës dhe Serbisë, por deri pas zgjedhjeve parlamentare në Serbi, në pranverën e vitit të ardhshëm, ata nuk presin që të ketë ndonjë lëvizje konkrete që do të shënonte përparim në procesin e dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ish kreret e ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Rezep Selimi janë në paraburgim në selinë e dhomave të specializuara në Hagë që nga arrestimi i tyre në nëntor të vitit 2020. Por ende nuk dihet se kur do të filloj procesi gjyqësor. Avokati mbrojtësi ish presidentit Hashim Thaçi është kritik sa i takon ritmit me të cilin prokuroria po dorëzon dokumentet e rastit. Raportin e vazhdim e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Ka kaluar një vit prej se ishe prorë të ushtrisë lirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Rgjep Selimi, po mbahen në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara në Hagë, dhe ende nuk dihet një datë se kur do të nisë procesi gjyqësor ndaj tyre për akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Për kundër faktit se kanë kaluar gjithë këta muaj që nga arrestimi, zyra prokurorit të specializuar deri më tani nuk ka arritur që të dorëzojë në gjykat dosjen paraprake për këtë rast. Një gjë të tillë zyra prokurorit të specializuar është urdhëruar që ta bëjë deri më 17 dhjetor të këtij viti, afat ky vendosur nga gjyqtari procedurës paraprake. Ishtë qetësuar me procedim të ngadalë të materialeve nga zyra e prokurorit të specializuar, është prejo në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë. Avokati ish presidentit Thaçi, Gregory Kihoe.
They are still not ready to do it, and they still not have completed their disclosures.
Ata ende nuk janë gati ta bëjnë këtë. Ata ende nuk i kanë dorëzuar të gjitha dokumentet dhe vazhdimisht kanë kërkuar kohë shtesë për të dorëzuar atë që do të duhej të ishte dorëzuar shumë kohë më parë, duke marrë parasysh faktin se vitin e kaluar para gjykatës kanë thënë se do të ishin gati të procedonin në pranverë.
Në muajin nëntor të vitit 2020 në paraqitjen e parë para gjykatës të Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit, zyra prokurorit të specializuar kishte thënë se synon që gjykimi ndaj tyre të fillojë më së largu në verën e vitit 2021. Por avokati mbrojtës si presidentit Thaçi, Gregory Kihoe, thot se vonesat në dorëzimin e materialeve nga ana e prokurorisë kanë të bëjnë me faktin se kanë ngritur akt akuzë pa qenë të gatshëm për këtë proces.
There are a variety of reasons.
Arsyet janë të ndryshme, por numër një është se ata, zyre prokurorit të specializuar, kanë ngritur akt akuzë për para se të jetë gati. Klientët tonë janë në paraburgim që nga nëntori vitit të kaluar, më shumë se një vit, dhe kur prokuroria ngriti akt akuzën, ata thonë se do të jenë gati për të gjykuar këtë rast në pranverën e vitit 2021.
Avokati mbrojtësish presidentit Thaçi thotë se shumë prej dokumenteve të prokurorisë janë të redaktuara tej mase dhe vështirë kuptohet se për çfarë flet dëshmitari, gjë kjo që sipas tij bën të vështirë punën e ekipit mbrojtës. Por drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me selinë e Londër, Mark Ellis, nuk beson se fillimi i procesit gjyqësor për Thaçin dhe të tjerët është duke u shtyrë me qëllim.
Nëse gjykata konstaton se prokurori është duke i neglizhuar me qëllim detyrimet dhe obligimet e tij, kjo do të shkonte në favor të zotit Thaçi që të lirojë me kusht, dhe po ashtu gjykata do ta mbante përgjegjës prokurorin për çdo vonesë të mëtejshme.
Ellis thotë se sipas ligjeve ndërkombëtare gjithkush gëzon të drejtën që të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm kohor, dhe çdo vonesë e prokurorisë në procedim të rastit është po ashtu shqetësim për gjykatën. Në konferencën e fundit statusore që u zhvillua me 29 tetor, zyra prokurorit të specializuar konfirmoi se ka rishikuar me kujdes resurset njerëzore dhe se më 17 dhjetor do ta dorëzojë dosjen paraprake. Këtë e ka konfirmuar zyra e prokurorit të specializuar edhe për Radio Evropa e Lirë. Ndërkohë sa i takon lirimit me kushtë vish presidenti Thaçi dhe të akuzuarve të tjerë në këtë rast, Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, thotë se gjykata i friksohet çështjes së ndikimit dhe sigurisë së dëshmitarëve në rast se liron të akuzuarit me kushtë.
The court has repeatedly maintained that ensuring that Mr. Thaçi cannot obstruct the proceedings.
Tani për tani, gjykata është duke anuar ka reformimi i shqetësimit të saj se vendi më i mirë për zotin Thaçi, tani për tani është qendra e parandalimit e dhomave të specializuara në mënyrë që ai të mund të monitorohet, komunikimet e tij mund të kufizohen nëse është e nevojshme dhe gjykata pra, siç duket, dihet se ky është vendi më i mirë për të qenë zoti Thaçi.
Ellis thot se nuk është të përcaktuar se deri kur dhomat e specializuara mund të mbajnë të akuzuarit në paraburgim. Ishkërerët e UÇK-s akuzohen nga dhomat e specializuara për vepra të rënda penale, si krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Këto krime sipas dhomave të specializuara dyshohet se janë kryer midis marsit të vitit 1998 dhe shtatorit të vitit 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Vazhdojmë me një raport tjetër. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut ka prishur koalicionin në parazgjedhor, me që njëra prej tyre, Partia Alternativa, është ndarë nga Aleanca për Shqiptarët për të rreshtuar në anën e qeverisë. Edhe në të kaluarën ka pasur disa raste ku partitë opozitare nuk kanë arritur të konsolidohen, me që pas çdo cikli zgjedhor, ato janë ndarë madje edhe me përplasje mes tyre. Sipas analistëve Xhelal Neziri dhe Arsim Sinani, me veprimet e tilla opozita vështirë se do të mund të arritë të konsolidohet dhe të ketë një vizion të qartë të veprimit politik. Kjo, sipas tyre, shkakton apati tek votuesit, por dhe i krijon komoditet partive në pushtet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut edhe gjatë kohë nuk do të kenë një opozitë të mirëfillt, unike dhe korrigjuese e punës së qeverisë, por edhe për të ardhur në pushtet, që është edhe synimi i çdo partie politike, thot Paradijen Evropa e Lirë Xhelal Neziri, njohës i zhvillimeve politike. Pas zgjedhjeve lokale më 31 tetor, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa prishën koalicionin, të cilën e kishin arritur që para zgjedhjeve parlamentare në vitin 2020, me që pas zgjedhjeve lokale, Partia Alternativa vendosi të bëhet pjesë e qeverisë, edhe pse e njëjta ishte edhe në nënshkruese e emocionit për mosbesimin e qeverisë më 11 nëntor, të iniciuar nga VMRO DPMNE-ja. Duke e komentuar për çarjen e opozitës shqiptare pas zgjedhjeve lokale më 31 tetor, Neziri thot se kjo është rezultati i asaj se partitë shqiptare në opozitë sipas tij nuk kanë koncept të qartë të veprimit politik, por mbi të gjitha nuk janë të sinqerta me zveti, me që pas çdo cikli zgjedhor koalicionet mes tyre janë prishur për interesa personale.
Kur këto koalicione ngriten vetëm duke marrë parasysh interesat e përbashkëta momentale, atëherë natyrisht se zgjedhjet, rezultatet, periudat pasgjedhore, sjell momentet që të imponojnë interesat ndryshme brenda koalicionit dhe këto interesat ndryshme në gjithsesi se janë faktori kryq që prish këto koalicione.
Thot analisti Xhelal Neziri. Përçarjet në opozitën shqiptare nisën që pas zgjedhjeve parlamentare në vitin 2016, kur pjesë e koalicionit opozitar ishte edhe Partia Rilindja Demokratike Kombëtare, e cila vendosi të mbetet pjesë e qeverisë pas largimit nga qeveria në vitin 2017 të Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes së Besa. Përçarjet vazhduan edhe pas zgjedhjeve lokale në vitin 2017 dhe zgjedhjeve parlamentare në vitin 2020, mes Aleancës për Shqiptarët dhe Lëvizjes së Besa, nga e cila më pas doli Partia Alternativa. Kjo parti dhe Lëvizja Besa gjatë 4 viteve të fundit kanë ndërruar pozicionet në disa raste, duke qenë në koalicion parazgjedhor me Aleancën për Shqiptarët dhe pas zgjedhjeve janë bërë pjesë e qeverisë.
Aleanca për Shqiptarët duhet futet një proces. Ky është procesi i konsolidimit, i pranimit të rezultatit dhe të politikave të gabuara kundrejt partive të caktuara politike. Pasi bëhen këto veprime dhe vendime, Kongresit legjitimoj një strukturë e cila pastaj dhe thotë që kjo parti të ngjitet në pushtet.
Thot Paradijen Evropa e Lirë Arsim Sinani, njohës i zhvillimeve politike. Ndërkohë Xhelal Neziri, analist, thot se që nga viti 2016, partitë opozitare shqiptare më shumë janë marrë me vetveten se sa me partitë në pushtet. Sipas tij, mes këtyre partive ka pasur akuzat të rënda, si për çështjen e financimit, ashtu edhe për atë se cila prej tyre punon për pushtetin, ka deklaruar Neziri. Ai thot se me veprimet të tilla të ndërimit të pozicioneve, madje edhe brenda disa javëve, siç është rasti me Alternativën apo me Lëvizjen Besa, partitë sipas tij dëshmojnë se u mungon edhe aspekti etik, përgjegjësia ndaj votuesve, para të cilëve janë paraqitur me programe e oferta të ndryshme.
Është mirë që Alianca për Shqiptarët mësojë nga gabimet e skaluarës, kur koalicionet i kanë ndërtuar ekskluzivisht mbi interesat e partive më të vogla, të cilat interesa më pastaj kanë qenë shkak që këto koalicione të prishet. Një opozitë mirë fillt në fakt është parakusht kryesor për kualitetin e demokracisë. Pra një demokraci nuk mund të jetë kualitative nëse nuk ka një opozitë fuqishme.
Thot analisti Xhelal Neziri. Me hyrje daljet nga qeveria pa një platformë të qartë e veprimit politik dhe me synimin e vetëm që të jenë pjesë e pushtetit, Neziri thot se partitë po zhgënjejnë gjithnjë e më shumë elektoratin shqiptar, i cili në zgjedhje po del në përqindje gjithnjë e më të ulët. Bazuar në të dhënat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në vitin 2008, pjesëmarrja e shqiptareve në votime ka qenë e lartë, madje në disa cikle, ajo ka shkuar edhe në mbi 60%. Në 4 ciklet e fundit të zgjedhore, dalja e shqiptareve në votime sillej mes 30 dhe 40%. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë thonë se vaksinat ekzistuese kundër koronavirusit do të duhej të mbronin njerëzit edhe nga varianti i ri Omicron i koronavirusit. Ky variant, sipas shkencëtarëve, duket se është më i transmetueshëm, por besohet se shkakton simptoma më të lehta. Më shumë hollësi nga Mimoza Sadiku.
Vaksinat ekzistuese do të duhet të mbronin njerëzit që infektohen me variantin Omicron nga rastet e rënda të COVID-19, tha një zyrtar i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ky njoftim vjen pasi testet e para laboratorike të variantit të ri të koronavirusit, të kryera në Afrikën e Jugut, sugjeruan se Omicroni mund të shmang pjesërisht mbrojtjen e ofruar nga vaksina Pfizer. Hulumtuesit thanë se ka pasur një rënje shumë të madhe lidhur me atë se sa mirë antitrupat e prodhuar nga vaksinat neutralizojnë variantin e ri. Por Mike Ryan nga OBSH-ja tha se nuk ka asnjë sinjal që dëshmon se Omicroni shmang më shumë mbrojtje nga vaksinat, krahasuar me variantet e tjera. Ne kemi vaksina jashtëzakonisht efektive që kanë dëshmuar se janë efektive kundër të gjitha varianteve deri më tani, në kuptimin e sëmundjes së rëndë dhe hospitalizimeve, dhe nuk ka asnjë arsye që të presim që nuk do të jetë kështu edhe për variantin Omicron, tha drejtori për emergjenca në OBSH, Mike Ryan. Ai tha për agjencin AFP se të dhënat sugjerojnë se Omicroni nuk i bën njerëzit më të sëmurë se sa varianti Delta dhe variante tjera. Nëse asgjë tjetër, Omicroni duket se shkakton sëmundje më të lehtë, tha ai. Por aftësia e variantit Omicron për të shmangur antitrupat e prodhuara nga vaksinat nuk dihet ende plotësisht, tha Alex Sigal, virologjist në Institutin për Hulumtime Shëndetësore të Afrikës, i cili udhëhoqi hulumtimin. Ai tha se rezultatet e hulumtimit, që u bazuan në testet e gjakut të marra nga 12 persona, ishin më të mira se sa priste nga Omicroni. Sigal tha se vaksinimi i kombinuar dhe me infektimin paraprak ka mundësi që të neutralizoj variantin. Kjo sugjeron se mund të ketë përfitime të mëdha nga marrja e dozës përforsuese të vaksinës. Shkencëtarët besojnë se infektimet paraprake të kombinuara me vaksinim apo marrjen e dozës përforsuese ka gjasa të rrisi nivelin e neutralizimit të virusit, që me gjasë do të mbrojë njerëzit nga sëmundja e rëndë. Të dhënat të tjera lidhur me efektivitetin e vaksinës Pfizer kundër variantit Omicron pritet të publikohen në ditët në vijim. Ndërkaq po ashtu nuk ka të dhëna të rëndësishme se si vaksina Moderna, Johnson & Johnson dhe vaksinat të tjera kundër koronavirusit funksionojnë kundër variantit të ri. Eksperti kryesor i sëmundjeve ngjitse në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, ka thënë se të dhënat e para sugjerojnë se varianti Omicron mund të jetë më i transmetueshëm, por mund të shkaktojë simptoma më të lehta. Varianti Omicron është varianti që ka më së shumti mutacione nga të gjitha variantet e zbuluara deri më tani. Ky variant fillimisht u identifikua në Afrikën e Jugut dhe që atëherë është shpërndar në shumë shtete në mbar botën. Që prej fillimit të pandemisë në mbar botën janë regjistruar mbi 267 milion raste dhe mbi 5 milion vdekje, thuhet në të dhënat e Universitetit Johns Hopkins.
Dy deklarata krejtësisht ndryshe janë publikuar pas një bisede virtuale në mes të presidentit amerikan Joe Biden dhe homologut të tij rus Vladimir Putin. Ndërsa pala amerikane ishte përqendruar më shumë tek tensionet në Ukrainë, pala ruse injoroi këtë pjesë, dhe jo vetëm për Ukrainën, por njoftimet e publikuara pas bisedës dallonin edhe për çështje të tjera. Teuta Arifaj njofton për më shumë.
Rusia ka grumbulluar mira ushtar pranë kufirit me Ukrainën dhe në gadishullin e aneksuar të Krimes për i kalën shumë njerëz të hamendsojnë për planet dhe synimet e saj. Të njëjtën gjë ka bërë edhe pas videobisedës që presidenti rus Vladimir Putin ka zhvilluar të martën me presidentin amerikan Joe Biden. Kremlini ka lëshuar një deklarat për këto bisedime gati 2 orë pasi shtëpia e bardhë ka publikuar deklaratën e saj. Deklarata e Kremlinit është shumë më e gjatë, i referohet luftës së dytë botërore dhe një përgjegjësie të veçantë të përbashkët për sigurinë ndërkombëtare. Përveç se flasin për të njëjtin takim dy deklaratat kam pak gjëra të përbashkëta. Ato i përshkruajnë bisedimet për të njëjtat çështje në mënyra çuditërisht të ndryshme. Për shembull, Biden ka shprehur shqetësimet e thella të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve evropian për rritjen e numrit të forcave ruse përreth Ukrainës, tha shtëpia e bardhë. Në përgjigje, sipas Kremlinit, Putin ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet ta fajsojnë Rusinë për tensionet. Putin ka fajsuar NATO-n. Por duke e bërë këtë, Putin ka dhënë deklarata të pabaza se alianca perëndimore po bën përpjekje të rrezikshme për të pushtuar territorin Ukrainas. Këtë gjë në fakt e ka bërë vet Rusia kur ka pushtuar Krimen në vitin 2014. E vetmja gjë specifike për të cilën duket se kanë rënë dakord dy presidentët është se midis zyrtarëve amerikan dhe rus do të ketë bisedime të tjera. Deklaratat e dy palëve dallojnë thelbësisht për sa i përket përmbajtjes dhe kontekstit në këtë pikë, duke reflektuar pozicionet e kundërta për atë që po ndodh në Ukrainë, si dhe për sigurinë në Evropë në përgjithësi. Ato po ashtu lën derën gjërësisht të hapur për zhgënjim dhe mosmarrveshje në të ardhmen. Deklarata ruse sugjeron se bisedimet e reja do të përqendrohen në ato që Moska i quan garanci të sigurisë, të cilat i kanë kërkuar me vite. Putin i ka parashtruar kërkesat e tij në komentet që ka bërë me 10 dhjetor, duke thënë se Rusia do të bëjë presion për të siguruar garanci formale se NATO-ja nuk do të zgjerohet më tej në lindje, përfshirë me Ukrainën dhe se sistemet e armëve që përbëjnë kërcnim për Rusin nuk do të vendosen në afërsi të kufive rus. Deklarata e Kremlinit për bisedimet Biden-Putin i përsërit këto fjalë me një ndryshim të pjesa për armët. Sipas deklaratës, Rusia është seriozisht e interesuar që të marrë garanci të besueshme, ligjëresht të detyrueshme, të cilat e përjashtojnë zgjerimin e NATO-s drejt lindjes dhe vendosjen e disa llojeve të armëve në vendet me të cilat ndan kufi. Udhëheqësit ranë dakord që t'i angazhojnë përfaqësuesit e tyre në konsultime të hollësishme për këto çështje të ndjeshme, thuhet në deklaratën e Kremlinit. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja, për të mos përmendur Kievin, thonë se Rusia nuk mund të ketë të drejtën e vetos ndaj Ukrainës ose ndonjë vendi tjetër që bashkohet me aleancën perëndimore. Deklarata e shtëpisë bardhë vendos marrëveshjen për bisedime të reja në kontekstin e shqetësimeve të perëndimit për kërcënimin rus ndaj Ukrainës. Biden ka përsëritur mbështetjen e tij për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe ka bërë thirrje për shtensionim të situatës dhe kthim në diplomaci, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Të dy presidentët i ngarkuan ekipet e tyre për ndjekjen e zhvillimeve dhe SBA-ja do ta bëjë këtë në koordinim të ngushtë me aleatët dhe partnerët, thekson deklarata.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë njoftoi sot se janë regjistruar edhe 10 raste me koronavirus. Rastet e reja dolën pas testimit të 2288 mostrave. Sipas raportit, në 24 orë paraprakisht janë shëruar edhe 5 pacientë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në Kosovë aktualisht janë 319 raste aktive me koronavirus. Sa i përket vaksinimit, brenda 24 orëve të fundit janë dhënë 3236 vaksina kundër koronavirusit. Kompania Pfizer dhe BioNTech njoftuan sot se 3 dozat e vaksinës së këtij prodhuesi kundër COVID-19 treguan që zënërojnë efekte neutralizuese kundër variantit të ri të koronavirusit Omicron. Ky përfundim u nxor pas testimeve intensive që kompania i bëri në laborator. Nga ana tjetër, fabrikat e prodhimit e vaksinës në Bashkimin Evropian pritet që të prodhojnë 3.6 miliard dozat e vaksinës kundër koronavirusit gjatë vitit të ardhshëm. Ndërkaq në nivel botror, pritet që të prodhohen mbi 20 miliard doza, thanë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkimit Evropian kanë nisur të administrojnë doza përpërcuese pasi kanë arritur që të vaksinojnë pothuajse 70% të popullatës së Bashkimit Evropian me të dyja dozat. Ndërkaq përqindja e vaksinimit me dy dozat në Afrikë është vetëm 7%. Thuhet në të dhënat e Bashkimit Evropian. Olaf Scholz u konfirmua të mërkurën në postin e kancelarit të Gjermanisë. Në këtë post, ai do të pasojë Angela Merkelin, e cila u dhoqi Gjermaninë për 16 vjet. Scholz, 63 vjeç, u zgjodh kancelar në mandatin 4 vjeçar nga Bundestagu dhe më pas u betua para presidentit gjerman Frank-Walter Steinmeier. Socialdemokratët e tij fituan zgjedhjet e 26 shtatorit, duke dërguar në opozitë për herë të parë pas 16 vjetësh demokristianët e Merkelit. Gjatë kohës sa Merkeli ka qenë kancelare, Scholz ka shërbyer në kabinetin e saj si ministri i financave dhe si zëvendëskancelar. Ushtarët e Mjanmarit akuzohen se kanë qelluar me armë zjarri 11 persona dhe se më pas i kanë djegur trupat e tyre. Banorët e fshatit Sagaing, ku dyshohet se ka ndodhur sulmi, thanë se disa prej viktimave ishin ende gjallë kur u dogjën. Në këtë vend janë zhvilluar luftime të ashpra ndërmjet forcave të sigurisë dhe milicisë që kundërshton puçin ushtarak që ka ndodhur me një shkurt. Videot e trupave të djegur u publikuan në rrjetet sociale dhe nga disa media në Mjanmar. Junta ushtarake e Mjanmarit ende nuk ka komentuar këto raportime. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcjellni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Bashk, miru dëgjofshim.